Tämä on Visman kasvu 360 podcast. Isäntänä Tommi Laitinen. Podcastin tarjoaa Visma Fifaldi.
Visma kasvu 360 on podcast yrittäjille, yrityksille ja muille organisaatioille. Täällä keskustellaan kasvusta, kehittymisestä, johtamisesta eri teemojen kautta yhdessä bisnesmaailman kovimpien osaajien kanssa. Minä olen Tommi Laitinen, Visma Softwaren toimitusjohtaja, ja toivon, että näiden keskusteluiden myötä herää uusia ajatuksia ja keinoja viedä omaa yritystä tai organisaatiota eteenpäin entistä kiihtyvämmällä vauhdilla. Tänään meillä on täällä ajankohtaisena aiheena toimiala, jota valitettavasti ei oikeastaan mitenkään voi käsitellä ilman koronapandemiaa, mutta joka silti ja kaikesta huolimatta kiehtoo meitä todella paljon, nimittäin ravintola-ala. Se on ihastuttava yhdistelmä käsityötä, kulttuuria, tarinoita ja elämyksiä, unohtumattomia hetkiä yhdessä ystävien kanssa hyvän ruoan ja viinin parissa. Mutta taustalla on kuitenkin valtavasti työtä, taitoa, perinteitä ja uusia innovaatioita, ahkeria ihmisiä ja yrittäjiä ja myös tiukkaa liiketoimintaa, mahtava aihe siis käsillä. Ja siitä minun kanssa on tänään täällä keskustelemassa ravintolamaailman sarjayrittäjä Henri Alén. Tervetuloa.
No kiitos, kiitos. Tässä on mahtava teikäläisen kanssa vähän kahvia ryystää.
No niin, näillä mennään. Sinulla on vankka tausta upeiden ravintoloiden perustajana ja tiimin sieluna, mutta mitä sinulle kuuluu juuri nyt?
No juuri nyt kuuluu mitä nyt kuuluu ravintoloitsijalle. En ole 22 vuoteen, en muista, että on näin pitkän pätkän ollut kertaakaan pois ammattikeittiöstä, kun nyt on nämä rajoitukset päällä ja illallisravintolat kiinni ja näin, niin kyllä tässä niin kuin seinille hyppii. Ihan täysin. Hirveä ikävä hellaa ja näin, mutta muuten hyvä.
Okei, no mut hyvä. Me mennään varmasti tässä vielä pikkasen syvemmälle näihin ajankohtaisiin haasteisiin ja muihin. Ja voitaisiin ehkä siitä jopa aloittaa, että viime aikoina kulinarististen ansioiden ohella oot noussut esiin selvästi ehkä jopa niin kuin hieman parikaadeille ravintola-alan edustajana erittäin haasteellisessa tilanteessa. Ja ennen kaikkea osin ainakin mun mielestä epäjohdonmukaisten koronarajoitusten ja ravintolayritysten toimeentulon ja henkilökunnan työpaikkojen puolustajana, niin monet ravintolayritykset sinnittelee osin yrittäjien talkootyöllä ja selkänahasta, niin ainoastaan vahvimmat selviää ja tietysti isot ketjut hyödyntää tilannetta. Mitä toimialalle kuuluu tällä hetkellä, että mikä on niin kuin tilannekuva juuri nyt?
No juuri nyt tilannekuvahan on siis oikeasti se, että no, vuokrat ja kiinteät kulut juoksevat kumminkin hyvin pitkälle. Ja mä ymmärrän myöskin sen esimerkiksi vuokranantajien, niin eihän se heidänkään hyvän tahdon piikki voi olla niin kuin vuosia kestävä juttu. Mun mielestä sekin on ymmärrettävä, jos miettii kiinteistösijoittajia ja sun muita. Ja taas kompensaatiot, nyt valtiot on surkeet, ei siinä mitään, mutta ehkä pahin on se, että kun ei ole näkymää. Eikä ollut niin kuin vuosiin tavallaan näkymää. Eka oli se, että kun riskiryhmät on rokotettu, niin sitten aletaan purkaa rajoituksia. Sitten oli, että kun rokotteet tulee. Sitten oli, kun 2 rokotetta tulee. Sitten oli, että kun koronapassi tulee. Ja sitten koronapassista ei ollutkaan hyötyä. Ja sitten alkaa kansa oirehtimaan ja jakautuu erilaisiin leireihin. Ja sitten nämä suurimmat päättäjät, jotka asiaa vetelee, niin tuntuu, että me ei tiedä, että johtaako tämä maata asiantuntijat vai poliitikot, joille siitä maksetaan siitä johtamisesta. Ja tavallaan se niin kuin näkymän puute on se kaikkein pahin myrkky. Mä oon sitä mieltä, että kaikesta selvitään ja suhteellisen nopeastikin. Jos on joku näkymä, jota kohti mennään, niin silloin se antaa kuvan rahoittajille, se antaa kuvan työntekijöille, se antaa kuvan kaikille toimialoille. Ja mun mielestä se on se pahin. Johtajuuden puute ja näkymien puute.
Aivan. Miten näetkö, että poliitikot tekee politiikkaa tällä asialla vai yritetäänkö me oikeasti johtaa niin kuin ihmisten parhaaksi, maan parhaaksi ja yrittäjien parhaaksi?
Totta kai tekee politiikkaa. Mun mielestä sekin on ihan luontevaa, niin kuin sanotaanko, se on luontevaa ja se on ihmismäistä. Kyllähän se nyt nähtiin esimerkiksi tuossa aikaisempien vaalipuheiden, mitä nyt on ollut, niin silloin nousi esille, että ravintola-alan palkkausta, miksi pätkätöitä silloin, kun puhuttiin tästä työntekijäpulasta. Ja ne oli aika tämmöisiä tematiikkajuttuja. Samaan ravintolarajoitukset kesäksi purettiin aika ison paineen alla. Siellä oli myöskin vähän tulossa vaalia sun muuta. Ja kaikki nämä vaikuttaa ehdottomasti asiaan.
Aivan. Tartun tuohon työvoimatilanteeseen, että ketjuntuminen, jonkinlainen massautuminen on vähän ollut alan vitsaa, se ketjuja vastaan hankala taistella ja laaduarvostaminen osin kateessa, niin laatu vaatii kuitenkin käsityötä ja tekijänsä, niin, ja työ on Suomessa kallista, mutta mitä niin kuin alan työvoimatilanteelle kuuluu? Aika paljon ollut keskustelua siitä, että on työvoimapulaa ja ihmiset vaihtaa alaa, miten se näet tämän tilanteen?
No, siis se on hyvin simppeli, jos ei sulla ole vuosikausiin töitä, ja sun pitää elää jollain, niin sun pitää tehdä henkilökohtainen ratkaisu. Et kun tää ei ole kumminkaan niinku mikään Rocky 3 leffa, että niin kauan kun sulla on Tiger Eye tai juokset lumihangessa niinku saappaat jalassa ja hyvä voittaa ja näin. Kun tää ei ole mikään niinku Hollywood-elokuva, vaan tää niinku ihmisten elämä kyseessä. Ja se on se juttu, että jos ei sulla ole näkymää, sulla ei mitään näkymää siinä, että sulla on duunia tai toimeentuloa, niin sä vaihdat alaa. Ja sitten taas tämmöinen pumppaava rajoittaminen, eli kiinni auki on se pahin. Eli ei kukaan, kenenkään mentaalipuoli myöskään kestä sellaista. Ja sitten se, että jos on vielä aikaa pysähtyä miettimään, että onko tämä sitä, mitä mä haluan pidemmäksi aikaa, niin se luo myöskin alan vaihtajia. Eli totta kai tulee olemaan työvoimapula. Ja sehän menee näin, että jossain vaiheessa rajoitukset kun ehkä poistuu, tulee ehkä pieni ketsuppipulloefekti, ihmiset lähtee ulos ravintoloihin, jonka jälkeen alkaa sitten taas se juttu siitä, että, no, että miten, ei teillä ole työntekijät, kun te ette maksa tarpeeksi. Mutta kun tämä ei pelkästään rahasta kiinni. Eli kyllä tämä on myöskin niin kuin intohimo ja se, että sä menisit alalla jotain kohti ja sulla olisi esikuvia ja syitä, minkä takia sä haluat vaikka nuorena kokkien näyttää närhemunat niille vanhoille tyypeille, koska ne on tylsiä ja hyvää keskinäistä kilpailua, joka johtaa uusiin ravintolayrittäjiin, uusiin innovaatioihin, koko alan kehitykseen. Nyt tavallaan tämä pandemia jarruttaa tätä koko kehitystä mun mielestä. Siis tämmöiset kalkikset kuin meikäläinen, niin mä haluaisin, että tuolta tulisi niin kuin 100 nuorempaa, jotka näyttäisi, että ne on nopeampia, parempia, kaikin puolin. Sehän on kehitystä ja sitä me tarvitaan. Mutta jos ei niitä ole enää, niitä, jotka sieltä nousee, niin silloin tämä koko maan ruokakulttuuri ja gastronomia, niin se laskee.
Aivan, ja tähän voisi todeta, että meillä on Suomessa ollut todella hyvää kehittymistä tällä alueella ja ollaan menty eteenpäin paljon uusia yrittäjiä ja vauhtia on tullut ja uusia konsepteja, mutta ollaanko me nyt sitten niin kuin menettämässä se momentum näin muodikkaasti ilmastona, että yrittäjätkin pakenee alalta?
Siis me ollaan mun mielestä menettämässä momentum siinä, että mikä on motivaatio investoida Suomessa ravintola-alaan. Miksi sä onko mielipideilmasto esimerkiksi yhteiskunnan puolesta kannustava yrittäjyyteen, ravintola-alaa kohtaan, alkoholikulttuuria kohtaan? Nähdäänkö tämä tärkeänä palikkana osana meidän ruokamatkailua, maaseutumatkailua, alkutuotantoa? Mun mielestä ei tarpeeksi, jos verrataan Tanskaan, Ruotsiin tai Norjaan esimerkiksi. Ja se tavalla, että meillä on se kulttuurin ymmärtämisen puute, niin johtaa myöskin siihen, minkä takia meidän maatalous tuottaa tappiota tai sieltä puuttuu 100 miljoonaa tuottajatuloa. Ja sitten pähkäillä, mistä nämä oikein johtuvat. Kun se, että meidän pitää pystyä luomaan se kulttuuri, josta kasvaa meille semmoinen itseluottamus omaan maahan ja meidän tuotteisiin, jota me rintarottingilla sitten esitellään myöskin ulkomaille, jolloin myöskin vienti lähtee vetämään, koska vientiä me tarvitaan.
Aivan, siihen palataan vielä, mutta toi pientuottajat ja ravintola, tai sanotaan, että elintarvikeketjun toimijat, sinne on tullut paljon uusia pieniä yrityksiä, tuottajat panostaa laatuun, siellä on jalostajia, pahtimoita, panimoita, muuta vastaavaa, niin sehän on elänyt osin ravintola-alan imussa
ja paljon,
se on kyllä Nyt myös uhattuna sitten tässä.
Kyllä, ja varsinkin just pientuottajat, jos on vaikka semmoinen, että volyymi ei riitä myymään. Meillä on kauppa niin keskittynyttä Suomessa. Meillä on muutama iso ja yksi saksalainen, jossa yksi volyymi on niin pieni, että sä et pysty takaamaan tuotetta hyllylle tai logistiikka-ongelmia tai muita. Niin ravintolahan on se, mihin yleensä monet pientuottajat myyvät tuotteensa. Heillä on henkilökohtainen suhde kokkiin tai ravintoloitsijaan, jonka kanssa se kauppa tehdään ja homma toimii. Ja tavallaan he on nyt niin kuin isoimmassa lirissä. Ja sitten kun otetaan vielä huomioon niin kuin tuotantopanosten hinnan nousu, siis polttoaineet, lannoitteet, kaikki muu, niin se tavallaan kuristaa myöskin, niin kuin, se on vähän niin kuin siskon makkaraa, mitä puristat keskeltä rullalle, että toiset puolelta tippuu pienyrittäjät, toiselta pientuottajat. Ja se on niin kuin vaarallinen efekti mun mielestä pidemmän päälle.
Aivan. No ravintola-alaan liittyy tällainen toimiala, voisi sanoa niin kuin piirre, että täällä on niin kuin selkeästi tosi isoja toimijoita ketjumuodossa ja sitten hyvin taas toisella puolella hyvin selkeästi yhden tai muutaman ravintolan yrityksiä. Ja tämä ehkä on niin kuin yleensäkin Suomessa yrittämiseen liittyvä asia, että meiltä puuttuu sellainen keskisuuret yritykset ja toimijat, niin onko tämä toimiala nyt sitten sellainen, että se vaan perustuu joko vahvan yrittäjän henkilökohtaiseen panokseen tai sitten tarkoin suunniteltuun monistettavaa konseptia, että siellä ei ole sitä välimaastoa. Vaikkakin nyt viime aikoina, ehkä nyt voi sanoa viimeisen 10 vuoden aikana on tullut paljon sellaisia toimijoita, kuten sinäkin yhtiökumppaneidesi kanssa, jotka on onnistuneet luomaan useita laadukkaita ravintoloita ja vielä pyörittää niitä taloudellisesti kannattavasti. Niin onko tässä nyt toimiala murros tapahtumassa, että jos laitetaan pandemian hetkeksi syrjään, niin syntyykö meille tällaisia keskisuuria ravintolayrityksiä tai yritysryppäitä?
Kyllä mä uskon, että niitä syntyy. Nyt se ottaa tietysti jonkun verran aikaa, mutta mä uskon, että niitä syntyy. Ja hyvä, että jossain vaiheessa mahdollisesti skaalautuu sitten ja myydään pois esimerkiksi isommalle. Että se on aika luonteva ketju itse asiassa niin kuin monessakin liiketoiminnassa. Mutta mä näen sen, että tämä ravintola-ala on semmoinen, että tämä vetää loppupeleissä on aina joku, joka haluaa olla ravintoloitsija. Niitä huteja ja epäonnistumisia tulee paljon, mutta aina sieltä nousee myöskin niitä helmiä. Eli sinänsä kun puhutaan vaikka tästä, että isot ostaa, pienet poistaa näin, niin en mä näe sitä välttämättä niin kuin tuhoisana tai vaarallisena, vaan meidän pitää itse pystyä tekemään niin hyvää laatua, että ne pienet erottuu ja ne sillä laadulla ne pärjää. Mehän turha yrittää lähteä tekemään kilpailemaan bulkissa, että siinä häviää kyllä niin kuin aina. Et mieluummin tekee sitten laatu.
No toinkin mielenkiintoinen kulma, että ketjut voi oppia ikään kuin ostamalla pienempiä oppia ja parantaa sitten sitä omaa toimintaansakin sitä kautta. Mennään vähän eteenpäin. Palataan viime syksyyn yhdessä Tommi Tuomisen kanssa perustamasi Finjevel Salonki sai syksyllä Michelin tähden. Miltä tällainen tunnustus tuntuu ja mikä on ehkä sen kaupallinen merkitys liiketoiminnan kannalta?
No olihan se tietysti, siis sanotaan, että onhan se pitkäaikainen, se ei ollut missään nimessä sanottu tavoite, mutta ottaa huomioon nyt ajat ja sitten varsinkin se, että millä ruokatuotteella se tuli, eli suomalaisella perinneruualla, niin kyllä se lämmittää hirveästi mieltä ja varsinkin sen takia, että ehkä just myös suomalainen ruokakulttuuri ja pientuotteet, jotka tuotteet me käytetään, niin sehän tavallaan oli niin kuin kansainvälinen hatunnosto heille. Mehän ollaan kokittu sanan saattajia, jotka tavallaan käyttää niitä raaka-aineita sanomanaan, jota vievät sitten ruokailijoille eteenpäin. Ja siksi tuntuu niin kuin äärimmäisen hyvältä. Varsinkin se, että jos käy Michelin guidissa lukemassa Finjävelin profiilin, niin tarkastajan maininta oli muistaakseni tuosta porkkana laatikosta. Finnish carrot casserole is must to taste tai mitä ikinä siinä olikaan. Jotenkin se nostaa hymyn huulille sille hyvällä tavalla pelkästään.
Joo, toi on mielenkiintoinen näkökulma, kun ajatellaan, että suomalainen ruokakulttuuri ehkä niin kuin sitä on yritetty rakentaa tällaisen hyvin eksoottisen, että on lappia ja poroa ja marjoja ja kalaa, mutta se, että sitten ihan tällaisella aika perusperinteisellä otteella tulee tuollainen tunnustus, niin se ehkä niin kuin nostaa toiveita myös siitä, että suomalainen ruokakulttuuri voisi olla nousussa ja herättää laajempaakin kansainvälistä kiinnostusta.
Ehdottomasti, ja sitten mun mielestä siinä on parasta se, että suomalainen ruokakulttuuri ja perinneruoka on täysin uniikkia niin kuin maailman mittakaavassa. Et se, että me ollaan niin kuin sulatusuuni Venäjän ja Ruotsin välissä, me ollaan oltu molempien vallan alla, meidän maa jakautuu pari eri keittotyyliin johtuen ihan näistä heimoista, mitä täällä on ollut Suomessa, jotka sitten kun on lähtenyt ristiin menemään naimisiin, niin siellä on sitten emännät ollut ihmeessä, kun pitää tehdä pari eri pitäjän ruokia. Meillä on siis täysin uniikki omaleimainen juttu, mitä mun mielestä meidän kannattaa ylpeydellä viedä eteenpäin.
Toi kuulostaa todella hienolta, koska itse pidän tuosta näkökulmasta erityisen paljon, että me luotaisiin tässä jollain lailla yhdessä sitä, mikä mehän kaikki tiedetään nuo asiat ja ollaan syöty ja pidetään niistä, mutta niistä ei koskaan pidetä missään kauheasti. Niitä ei nosteta esiin riittävästi.
Niin, ja siis mun on pakko vielä sanoa se, että kun Suomessa, niin suomalainen ostaa kumminkin ruokaa ensimmäinen kriteeri on hinta, ja sen jälkeen tulee muut kriteerit, niin kuin ihan tutkimuksissa. Mutta jotenkin se, että mä en ole koskaan kokenut niin suurta mielihyvää, esimerkiksi kuin siitä, että kaksi asiakasta, joku asiakas sanoo Finjävelissä, että teidän Karjalan paistissa oli porkkanaa, että se ei missään nimessä kuulu sinne. Tuhahtaa, johon sitten seuraava asiakas kuulee vieressä ja sanoo, että hetkinen, meille laitetaan aina porkkanaa Karjalan paistiin, on laitettu 100 vuotta. Ja tavallaan se keskustelu, että mä ymmärrän sen, että Italiassa kahden eri maakunnan, niin kuin, että mikä pastatyyppi, mikä on paras, tai napolainen pizza, tai roomalainen, tai näin. Se on jotenkin seksikästä, että se on niin kuin romanttinen keskustelu. Ja jotenkin siihen, että se Suomessa ajaudutaan siihen samaan, ja se keskustelu käydään siitä porkkanan kuulumisesta jonnekin, niin mun mielestä se on hemmetin hienoa. Mä harvoin on nauttinut niin paljon kuin, että ihanaa. Me puhutaan meidän maan ruuasta.
Eli oikeasta asioista. No tossa samassa yhteydessä, kun te saitte sen Michelin tähden, niin Finjävel palkittiin myös Pohjoismaiden parhaasta palvelusta. Ja jos me ajatellaan suomalaista palvelua tällaisena yläkäsitteenä, niin se ei ehkä ole se asia, mistä meitä on maailmalla tunnettu. Niin miten te olette onnistunut palvelussa noin hyvin? Että mitä se vaatii?
Se on ihan käsittämättömän iso työ. Ja salihenkilökunnalta, jos on puhutaan nyt vaikka Finjävelistä, niin siellä Katarina Sommershild, joka on hovimestarina, oli aikaisemmin ravintolapäällikkönä, nykyään myös opettaa, niin se taustatyö, mikä lähtee esimerkiksi siitä, että luetaan satoja sivuja vanhoja keittokirjoja, ja sitten kun mennään tarpeeksi syvälle historiaan, sä et enää löydä suomenkielisiä keittokirjoja, vaan on kaikki ruotsiksi. Ja se, että sä löydät sieltä niitä tarinoita ja ruokalajien takaa, mitä sä kerrot ihmisille. Sä rakennat jokaiselle ruokalajille tarinan, sen lisäksi rakennat sille menylle draaman kaaren, eli miten sä esität. Miksi se, että pikkusyötävä tai snäkit, niin ne ei ole mitään snäkejä tai amuse-bouche, vaan on hiukopaloja. Millä sä tarjoat lasiin itse tehtyä piimää esimerkiksi asiakkaalle? Ja näin poispäin. Ja kaikki se tarinat, ja yksi tärkeimpi juttu on myös se, mitä me avattiin silloin eka Finjävelä, oli se, että meillä on joka puolet eri puolet Suomen ihmisiä, niin se, että jokainen puhukaa omalla murteellanne, olkaa semmoisia kuin te olette. Koska mulla on semmoinen olo hirveän usein, että Suomessa, kun tänne tulee tehdään kansainvälinen ravintola, niin me ottaa oppia on Lontoa, Pariisi, New York. Ja siellä käy ravintoloitsija tai joku sitten syömässä trendikkäissä paikoissa, ja on hyvä meininki ja puheensorina. Sitten se monistaa tänne ja meno on kuin hautajaisissa, koska me ollaan suomalaisia. Niin se tehdään semmoinen paikka, että jos joku asiakas haluaa murjottaa hiljaa, se saa olla hiljaa. Jos tarjoilija ei ole puhelias, se ei ole puhelias. Mutta mikään näistä ei vie pois vieraanvaraisuutta. Eli se, että ei olla päälle liimatun kansainvälisiä, vaan ollaan sydämellisesti sitä, mitä me olemme. Ja tämä on niinku tavallaan sen koko palvelukulttuurin suurimpia tavallaan, naurettavan pieni, mutta oivallus.
Eli ei tarvita palvelumuotoilua, vaan aitoutta ja läsnäoloa.
Just näin, ja lämpöä.
Kuulostaa hyvältä. Julkisuudessa tämä näyttää siltä, että TV:stä tuttu kokki tulee ja polkaisee uuden ravintolan pystyyn ja se tapahtuu hetkestä ja menestys on taattu, mutta todellisuus on jo niin kuin kuvasitkin tuossa tietysti ihan muuta. Ravintola-ala on todella haastava ja kilpailtu ja uskoisin niin, että liiketoimintaosaamisen merkitys on todella suuri. Millainen prosessi uuden ravintolakonseptin luominen yrittäjän näkökulmasta on ja miten se tiimin roolitus menee esimerkiksi suhteessa liiketoimintaan? Että mitä kaikkea osaamista tarvitaan?
No kyllä siis niin kuin suurin pakko sanoa, että tärkeimmät asiat on ensinnäkin saada se liikeidea semmoiseksi, että se resonoi sekä työntekijöissä että asiakkaissa. Eli se, että se, mitä sinulla on päässä, pitää saada hyvin lyhyeseen tavallaan pakettiin sidottua ja katsottua, resonoiko se. Eli se, että mä horisen jostain, mikä mun mielestä on hieno homma, ja mä näen, että sun silmissä se ei aiheuta minkäännäköistä reaktiota tai paljon kenen, niin silloin se homma ei tule toimimaan. Sun on saatava myytyä se idea sekä henkilökunnalle, jotka sitten myyvät sen idean asiakkaalle, jotka tulevat siitä onnelliseksi. Eli tämä on yksi ensimmäinen musta juttu, ja se konseptin tavallaan, sen auki kirjoitus ja ymmärrettävyys on asia yksi. Toinen on sitten niin kuin tylsää, sanotaanko, taloutta, eli mikä on nollatulos, millä ravintola pyörii, kuinka paljon kassaa tarvitaan, millaisiin tavoitteisiin lähdetään, miten miehistön hallitseminen, kulurakenne, paljon vuokra esimerkiksi neuvottelut, sidotaanko se liikevaihtoon se vuokra vai onko se kiinteä vuokra, onko siinä joku summa, mikä ylittäisi maksetaan sitten liikevaihdosta, onko pykäliä, jos vaikka ravintola määrättäisiin pandemian takia suljettu, että et maksa vuokraa, eli kaikki tämmöinen. Niin kyllä mä sanon, että ne kaksi asiaa on se kulurakenteen ymmärtäminen ja tietysti se investoinnin ymmärtäminen, että mihin se raha menee, budjetointi, ja sit, mutta ennen kaikkea se, että sen pitää sen liikeidean saada ihmisten silmät loistamaan. Se on tosi tärkeä juttu.
Eli se innostuminen ja sitä kautta just se aitous sitten.
On, ja sitten se, että on, niin kun, on fiilis, että kaikki, jotka osallistuu siihen, on se työntekijä tai asiakas tai omistajan, niin että he on muuttamassa jotain. Se, että jos lahustetaan töihin ja paistetaan pihvi, viedään se lautaselle ja lähdetään kotiin, se on ihan fine, mutta ei sillä niin kuin, kyllä pitää olla niin kuin joku isompi merkitys jokaisella ravintolalla, mikä on niin kuin meidän firmassa, siis, niin niillä on kaikilla on joku isompi visio kuin se, että tehdään ruokaa ja lasketaan ruoan katetta.
Aivan, eli silloin puhutaan työn tarkoituksesta ja myös sitten ammattiylpeydestä, millä sitä voidaan ja saadaan tehdä.
Siis ehdottomasti ja se, että sä haluat olla osa jotain.
Aivan, tiimin merkitys siinä ja sitten se sitoutuminen siihen konseptiin ja tekemiseen. Mites sun yrittäjätarina menee? Ootko niin sanotusti syntynyt yrittäjäksi vai onko tämä nykyinen tilanne vähän niin kuin syntynyt vahingossa?
En ole syntynyt yrittäjäksi, pakko sanoa. Muistan vielä, mä olin 24-vuotias, kun olisin ollut ravintola Savoissa keittiömestarina, vai 26, kun mä olin. No sama se. Mä muistan, silloin mä sanoin, joku sanoi, että susta tulee vielä jokunaan päivän yrittäjä. Mä sanoin, että sellaista päivää ei tule koskaan. Ja sitten siitä pari-kolme vuotta olisi suunnilleen mennyt, niin hupsista rallaa. Eli kyllä se niin kuin, en voi sanoa, että synnyin ja olin niin kuin yrittäjä jotenkin perheessä sinänsä enempää, ajauduin tälle polulle ja olen siitä ihan onnellinen.
Eli täälläkin on tämä maaginen ikä 27, että alkaa asioita tapahtua tai jotain siinä huudella. No, mutta toi on hyvä, nyt sulla on useampia yrityksiä ja ravintoloita, niin miten, ootko innostuja tyyppi, joka tarttuu ideaa ja lähtee viemään sitä eteenpäin ja sitten tulee tiimi, joka ottaa sen haltuun ja hoitaa, vai miten tämä menee, tämä dynamiikka tuossa?
Dynamiikka menee oikeastaan silleen, että aina jos itse olen vaikka idean isä tai jotain muuta, niin esitän sen yhtiö kumppaneille, Samuel Angeloville, sommelierille, Timo Linnamäelle tai sitten Tuomisen Tommille liittyen Finiäveliin, jolloin yleensä vastaus on, että ok, laske auki, näytä, että onko potentiaalia tai näin. Ja sitten mä tavallaan teen sen työn, presentoin sen, että ok, tämmöinen idea. Ja yleensä sieltä tulee, että ok, saat 3 puupenniä investoida firman rahoja tähän juttuun tälle vertauskuvallisesti. Mutta se, että jos mä oon idea isä ja laitan sen käyntiin, mä oon myöskin töissä silloin siellä. Ja en välttämättä, mulla ei ole mitään tavallaan exit, että olen siellä kuukauden tai kaksi, koska mulla on semmoinen ongelma, että mulle niin kuin ruoan laittaminen hellassa, kokkaaminen on mulle terapiaa. Se on mulle niin kuin ainoita paikkoja, missä mun ei tarvitse vastata sähköpostiin, puhelimeen, eikä itse asiassa niin kuin tehdä mitään muuta. Se on mulle rauhallisin, terapeuttisin paikka, on ravintolakeittiö kiireisessä servisissä. Silloin mä tunnen, että mä elän. Ja sen takia, niin kyllä mä oon ihan varma, että mun työntekijät mielellä on sitä mieltä, että pysy poissa. Mutta ne on myös hyväksynyt sen, että mä saan harrastaa siellä mun rakkainta lajeen ruoanlaittoa.
Aivan. No mutta se on silloin oikea asia, jos se substanssi on ytimessä, jos näin sanotaan, että juuri se, mikä on se liiketoiminnan ydinosaaminen, niin se on sillä johdolla niin sanotusti hallussa, niin silloin se onnistumisen edellytys on kyllä niin kuin, etten voisi edes ehkä kuvitella, että olisi ammattijohtaja, joka yrittää johtaa ravintolaa ja muut sitten tekee, että se ei kenties toimi tuossa bisneksessä.
Ei se toimi, ja kyllä mun unelma niin kuin määrätyllä tavalla on vielä se, että jonain päivänä mä pääsin tilanteeseen, missä työntekijät sanoo, että mene pois, että sä häiritset meitä. Niin sehän tarkoittaa sitä, että mä olisin onnistunut siinä että se toimisi joku paikka autonomisesti ja näin. Ja mun mielestä siihen niin kuin hyvä yrittäjän pitää myöskin, silloin jos alkaa olla enemmän paikkoja tai niin kuin enemmän liiketoimintaa, sun pitää pyrkiä siihen. Ja kyllä meidän henkilökunta aika hyvin on siihen päässyt, että ei siinä mitään. Mutta se on mun mielestä, se on saavutus siinä vaiheessa yrittäjältä, jos työntekijät sanoo, että me hemmettiin häiritsemästä. Että silloin pitää hymyillä.
Niin silloin me puhutaan yrityskulttuurista, joka on onnistuttu juurruttamaan siihen tiimiin.
Just näin.
Aivan. No mikä jos me puhutaan niistä menestyvän ravintolan kilpailutekijöistä vielä, niin mitä siihen nostaisit siinä esille? Tässä on nyt jo toki tullut muutamia asioita, mutta...
Siis kyllä ehkä tämä kaikkein tärkein juttu on se asiakaskohtaaminen. Et voidaan puhua sosiaalisesta mediasta, voidaan puhua postauksista, voidaan puhua kuinka paljon joku on kerännyt huomiota tai mitä. Mutta loppupeleissä jokainen hyvän ravintolan takana on se jatkuva hyvä asiakasfiilis ja asiakaspalaute ja se viidakkorumpu ja se hyvän olon tunne, mikä saa heidät ne ihmiset palaamaan. Mä muistan siis, kun mä olin 16-17-vuotias niin kokkikoulussa, siis mä menin suoraan peruskoulusta ammattikouluun. Kun mä valmistuin, niin mä kävin yhdessä kahvilassa sen takia joka päivä ennen töitä, että siellä aina moikattiin ja aina vähän juteltiin ja mä join siellä kahvit ja söin sitten jonkun pullon. Ja se syy ei ollut se, että se kahvi olisi ollut jotain hemmetin hienoa superarabika, mitä paahtoa tai juuripullaa, vaan sen takia, että mulla oli sellainen fiilis, että mulla on hyvä kohtaaminen. Ja siksi mä palasin sinne joka ikinen päivä. Ja ihan samalla menestyvä ravintola on se, että jos sä pystyt antamaan ihmisille fiiliksi, että mä ihan aidosti välitän siitä, että teillä on hyvä olla. Mä haluan tehdä teidän illasta tai hetkestä tärkeää. Mä teen kaikkeni sen eteen. Niin se on se, mikä johtaa loppupeleissä siihen jatkuvuuteen, mikä johtaa myöskin sitten hyvään tulokseen.
No, myös en halunnut kuulla myös siitä, että mikä on kaikkein vaikeinta, mutta ehkä toi kuulostaa just vähän niin kuin siltä, mutta onko jotain muuta, mitä haluaisit nostaa?
Siis vaikeintahan on tavallaan sietää rutiineja, tehdä toistoja. Jos mietit vaikka tätä artistia, joka laulaa samaa laulua hittiänsä 30 vuotta, niin on se varmaan aika vaikea innostua siitä hitin laulamisesta niin, että se tuntuu tuoreelta, mutta se on taito. Se, että joka päivä tavallaan tehdään ne samat maneerit esimerkiksi tai samat tavat palvella tai esitellä tai jotain muuta, niin se on sitä jatkuvuutta ja se on turnauskestävyyttä. Ja se on se, mikä erottaa tavallaan hyvän huipuista. Hyvä voi jaksaa kuukauden kaksi tehdä sirkustemppuja tai aivan uskomattomia juttuja, mutta se, että sä jaksat tehdä sitä vuodesta toiseen koko ajan samalla tasolla tai parantaen, niin mun mielestä se on se loppupeleissä kaikkein vaikein juttu.
No kaikki kulminoituu siihen asiakaskohtaamiseen ja tarinaan ja innostukseen ja ehkä sen myös sen tekemisen tarkoitukseen, että mitä tavoitellaan.
Kyllä, ja siis tämäkin on semmoinen tämä asiakaspolku, että ravintola-alahan on niin kuin digitaalisuudessansa ehkä niin kuin 3 valovuotta muita alojen jäljellä. Ja tämän asiakaspolun venyttämisessä esimerkiksi ennen sinne ravintolaan tuloa, siihen kun hän on jo lähtenyt ravintolasta, ja miksi siinä digitaalisuus tulee vielä tekemään niin kuin isoimmat pesäerot, eli sitä palvelukokemusta voidaan kasvattaa ennen sinne raflaan tuloa ja sen jälkeen. Ja se, kuka siinä pelissä pärjää, niin on kyllä todella pitkällä voittaja.
Aivan. Tuohon pakko tarttua sen verran, että miten se näet tämän takeaway-kulttuurin, joka nyt näiden digialustojen myötä on levinnyt, niin pystyisikö siihen tuomaan myös tuommoista samantapaista asiakaskokemusta, mitä nämä parhaat ravintolat pystyy tekemään siellä salissa?
Mä en usko, että se onnistuu ikinä. Eli sen, tavallaan se ihmiskohtaaminen on kumminkin niin tärkeä. Että se on niinku hauskaa. Se on vähän niin kuin juot viiniä ystävien kanssa Zoomissa. Niin se voi olla ihan hauskaa ja jännää 2-3 kertaa, mutta se ei ole niinku sama asia kuin kohtaaminen. Eli mä en usko, että nämä virtuaaliset jutut tai muut tämmöiset, niin ne pystyy korvaamaan tavallaan sitä asiakaskokemusta.
Eli sen tunnelman luominen, no tämähän on niinku tuttu juttu, kun käy jossain hyvällä dinnerillä ja katsoo, että hei, tätä viini täytyy hankkia kotiin ja sitten maistaa, avaan sen pullon ja maistan sitä, niin se kokemus ei olekaan ollenkaan sama.
Niitä ulkomailta ostat just jonkun, juot jotain hyvää viiniä ja joltain tilalta ostat sen pullon ja sitten tuut kotiin ja sitten otat sen lauantai-makkara voileivän kanssa, niin se ei ole yhtään sama makusta kuin siellä Sisiliassa.
Aivan, tunnelma puuttuu. Niin. Kyllä. Hei, Henri Alén, mikä on sinun unelma ja suuri tavoite ravintola-alalla tai liike-elämässä ylipäänsä, että onko vielä sellaisia, missä elintähti tuli ja parhaan palvelun tunnustus, niin mitä sitten seuraavaksi?
Jos on rehellisiä, niin se suurin unelma liittyy siihen, että mun elinaikana jollain tavalla suomalainen ruokakulttuuri nousi selkeästi kansainvälisesti niin kuin huomioiduksi, ja mä näkisin sen, että meidän esimerkiksi turismi ja sen laatu lisääntyisi. Meille tulisi paikkoja, missä voi esimerkiksi maakuntamatkailulla tuhlata. Ja tässä vaiheessa joku sanoo, miksi. Älkää sitä miettikö, vaan sitä, että se on mahdollista tuhlata, jos joku haluaa. Ja tulisi butiik, pikku luksus, enemmän majataloja ja voisit mennä ristiin rastiin tätä maata. Ja tämä kaikki auttaisi myöskin vienti. Eli ihan suomeksi niin kuin semmoinen suomiruuan kautta kulttuurin sanansaattaja kautta suurlähettiläs. Jos mä siinä voin olla jotenkin avuksi tällä ravintola-alalla, niin sit mä oon tavallaan oman leiviskääni ihan kohtuutyytyväinen.
Eli sä haluaisit olla suomalaisen ruokakulttuurin evankelista sekä kotimaassa ja myös sitten saada sitä ääntä kuuluvia kansainvälisesti, erittäin mielenkiintoinen tavoite. Ja
just tämä. Kyllä, mä tiedän, että se on maan vaatimaton, mutta se on oikeasti mulle semmoinen niin kuin aito sydämen asia, jolla mä tuntuisin, että voisi vaikuttaa johonkin edes vähän.
Aivan, eli vähän niin kuin Jari Kurri suomalaiselle jääkiekulle tai Jari Litmanen jalkapallolle, että vie sen maailmalle tavalla tai toisella. Mitkä ne keinot voisi sitten olla? Että täällä täytyy tietysti nostaa paikallisesti tasoa ensiksi ennen kuin voi niin kuin loikata kansainväliseen menestykseen.
Niin siis mun mielestä tärkeimpi hommi on ensinnäkin se, että saada jonkinnäköinen itse tunto sille, mitä me tehdään täällä. Ymmärtää heikkoudet, ymmärtää vahvuudet ja esimerkiksi niin kuin luoda omia tuotteita, mistä tulisi vahvasti vientivaltteja, saada meidän alkoholikulttuuri vapautuneemmaksi, koska meillä esimerkiksi niin kuin upeita työtä tekee monet tislaamot, mutta sitten taas niin kuin poliittisesti me ollaan sen verran uskonnollisvaikutteisten raittiusliikkeiden niin kuin jälkimainingeissa, että sitä ei tule tapahtumaan, että täällä vapautettaisiin mainontaa ja annettaisiin vaikka vähän kannustimia. Mutta se auttaisi vaikka meidän maataloutta hirveästi, että meillä viljellään paljon, mikä lisäarvo me saadaan sille tuotteelle, kun se tislataan ja laitetaan pulloon. Se on helppo logistisesti myydä, meidät tunnetaan siitä, mutta nämä on niitä asioita, mistä ei oikein saa puhua niin kuin poliittisesti, mikä on hassua.
Joo, se on vielä tabu, valitettavasti. Hei, lopuksi meillä Visma Kasvu 360 podcastissa on kysytty vierailta, että mikä se sinun salainen menestysresepti liike-elämässä tai ylipäänsä elämässä on. Et kerro omat 3 nostoa yrittäjälle tai johtajalle, mitkä olet kokenut omassa kasvussa ja kehittymisessä tärkeäksi.
No musta tärkeimpiä on seuraavat, eli innostu itse ja unelmoi mahdottomista asioista. Sen jälkeen tartuta se into muihin ihmisiin ja tuo ne ylitsepääsemättömät unelmat realistiselle tasolle. Ja 3. pidä huolta joka päivä kaikista ihmisistä. Nämä 3 asiaa.
Hienoja, upeita ohjeita. Visma Kasvu 360 podcastissa Henri Alénin ohjeet yrittäjälle, johtajalle, kenelle tahansa: innostu ja unelmoi, tartuta se into muihin ja tuo se kenties vielä realistiselle tasolle ja sitten 3. pidä huolta ihmisistä.
Just näin.
Kiitos todella mielenkiintoisesta keskustelusta. Tämä oli todella hieno setti. Kiitos. Tämä oli Visman Kasvu 360 podcast. Kiitos kun kuuntelit. Seuraa Visma Finlandia eri somealustoilla, niin saat uudet jaksot tuoreeltaan. Me on Tommi Laitinen ja kiitos kaikille kuuntelijoille.